page 19. Est-ce qu'on kawè dam nan nan foul sa a? Li te malade ap koule san pendant 12 ans. Li te vin tande ke Jezi te gen pouvwa pou geri moun. Le sa a li deside nan panse li yo, si m te gen chans manye rad li selman, map gen chans geri. Dam nan te touche rad Jezi a, epi la menm san te suspann koule. Jezi te konen ke te gen pouvwa ki te soti nan li. Ki moun ki te manye rad mwen? Jezi mande moun yo. Malgre te gen pil moun ki tap kwense sou li, dam nan te konen ke Jezi tap pose l kesyon sa direk. Nan tout krent li, li te pare devan Jezi. Li mette la genou devan pie Jezi. Li te explike Jezi koman te jwenn gerizon. Jezi dil, se la fwa ke ou te plase nan mwen ki te ba ou gerizon sa a. Ou met al fe wouto, la pe ak ou. Jezi konen tout bagay na peseye kache nan la vi nou. Vin jwenn li, epi kwe kel kapab ede ou.